Zemendia amaitzear, datorren astean abenduan sartuko gara, eta hiru aste barru urtaro barrian, neguan murgilduko gara. Osasun arloan, negua katarro gripe sasoia izaten da. Mikel Baza, medikua, eguerdion.
Eguerdion.
Hemendik aurrera gure egunerokotasunaren parte izango dira gripea, katarroak eta bestelakoak, ez?
Bai, bai, hau urtero bezala, ez? Badirudi urte irazten dugula antzeko historia, eta bai, izatez hasi gara ja, bueno, azken astetan, gero eta, ez, konsulta gehiago izaten, ba, katarro, arnaz, infekzioen inguruan, eta ziurrenik, gripearen inguruan be, bai, ez? Ni, bueno, egia da, nola, ez, gauza hain txiki batek, ez, virus, nimino batek, batzutan ez, ia urtero, bankaz gora jartzen du gure osasun sistema, ez, baina, bueno, bai, oso kuriosoa da, bai, eta paradogikoa, bai.
Zuok, medikuntza osasun arloan zabilzienok, arnaz infekzio akutuak, terminologia hori erabiltzen dozue?
Hori da, bai, bai, azken batean honek, ez, badaude hainbat virus, ezberdin, eragiten dituztenak, ba, hori ez, ba, mukiak, estula, estarriko mina, sintoma berdinak ematen dituzten hainbat virus daude, ez, eta horregatik, bueno, ba, terminologia orokor hori erabiltzen dugu, ez. Gripea ere, hor sartu ziteken, nezitekia da sindrome gripalak, badauzkan beste, bueno, beste ezaugarri batzuk, ez? Batez ere sukarraldua eta giharretako minak izaten dira, ez? Hori izango litzateke sindrome gripala definitzen duena. Baina, bueno, badaude, ez? Rinovirusak, koronavirusa, adenovirusak, bronkiolitisa ere egiten duen ere virus, arnaz virus sinzitiala, eta horiek egunerokotasunean ez ditugu ezberdintzen, ez? Badaude, talde jagole batzuk hartzen dituztenak muestrak eta orduan aztertu egiten dira, ez? Orduan talde hoiei esker laginketa hoien bitartez jakiten dugu, ez? Zer ari den gertatzen eta ikusten ditugun arnaz infekzio akutu hauek zeintzuk eragindakoak dira, ez? Esaterako haiei esker badakigu azken bi astetan gripearen tasak gorantz egiten ari direla. COVID-a, koronavirusak eragindako infekzioak oso tasa basuetan ematen dira, eta hori asterik aste jasotzen dugu informazio hori, ez? Bueno, badauka bere garrantzia, ez? Eta epidemiologikoki, detekzioan eta prebentzioan ere badauka garrantzia.
Eta momentu honetan, ze maiztasun maila edo prebalentzia dauka gure inguruan?
Beitu, azken aste honetan, hori, goranzko joera badago, eta hemen normalean erabiltzen den neurria da 1000 biztanleko zenbat kasu izan direnez, eta orain azken aste honetan izan dira 374,8 kasu 1000 biztanleko, ez? Eta aurreko astean, 328 izan ziren. Gainera egiten dena normalean da, konparatu azken bi urtetako tasarekin, ez? Orduan, garai honetan, zukepatu duzun bezala, ez? Negu hor bilduala, pizkanaka, egoten da gorazko joera bat. Eta normalean Gabonen inguruan ja egiten du, ez? Piko hori, ez? Gehiago elkartzen garelako, hotz klimatologikoak ere badirudi errezten duela, ez? Ba, virusa aerosol moduko gotetan, kantatxoetan mantentzen da, eta hotzak badirudi, errezten duela, ez? Transmisio hori gehiago mantentzen da hor virusa, ez? Horiek izango lirateke, eta gehiago elkartxorrek. Eta orduan, hor izaten da, eskotan, osasun sistemaren, ez? Txutan kolapsoa. Eta...
Bai, esan dozu lehen, ez da, hankaz gora gartzen dagoela osasun sistemea.
Bai, tamales, bai.
Jatorri birikoa daukie?
Hori da, bai. Bai, virusak dira hori ez, izaki inerte batzuk, ez dira izaki bizidunak, behar dutelako beste ostalari bat, ez? Gripearen virusa esaterako, badauka holan 8 generauzka, eta inguruan badauka holako geruza bat. Eta geruza horretan badauka proteina batzuk, eta proteina horiek dira aingura batzuk bezala, ez? Eta aingura horiei esker sartu egiten da gure zeluletan, ez? Gure arnaz mukosako zeluletan. Eta hor barruan, aktibatzen du, erabiltzen du gure zelulen makinaria ba erreplikatzeko, ez? Eta hainbat virus kopia egiteko, eta gero berriro askatu egiten dira. Hori izango litzateke, eta holan funtzionatzen dute virus gehienek.
Sintomak, Mikel, zeintzuk izaten dira?
Orduan, normalean arnaz infekzio akutuetan izaten da hori, ez? Ba mukia, doministikoak izan daitezke bebai, buruko mina, estarriko mina, horri deitzen diogu goi arnaz bidetako sintomak, ez? Eta, ba, bueno, horrek lotuta bat zidan, ba, buruko mina, eta sukarra, ez? Sukarra, edo, bintzate, bueno, ba, gorputz, ez? Txarrori, ez, hotz izatearen zentzazio hori, nahiz eta batzutan, igual, sukarrik ez izan. Gainera baita ere, askotan beranzkoa, eman dezakete virus hauek, ez, gastroenteritis moduan ere, olako sintomak ere eman ditzakete. Eta gripearen berezitasuna hori da, ez, ba, normalean, ba, mialgiak edo jarretako mina ematen du, eta sukar altuagoa normalean, ez, eta gainera sukarra hasieratik izaten da, ez, hori izango litzateke berezitasun bat, baina egia esan, sintomei erreparatuta bakarrik ezin dugu ezberdin du, zein virusak erasandakoa da pertsona.
Eta holako sintomak agertu ezkero, noiz kontsulta beharko geunke, noiz joan beharko ginateke medikoaren gana?
Hori da, normalean virusak izaten eragindako infekzioak onberak izaten dira, ez? Eta, bueno, epe labur batean, bueno, berez osatzen duten da jendea. Bai gomendatzen duguna da, bueno, ba, sukar altuak, edo sintoma esatxegin hauek, bueno, apur bat harintzeko edo, ba, bai analgesikoren bat artea, askotan parazetamola, edo, por ejemplo, bezalako antiinflamatorioen bat. Sukarra, gripearen kasuan, sukarra 5-6 egunera arte mantentzea normala izan daiteke, ez? Baina, bueno, hortik aurrera, ez? Edo, ajo, azte bete, gara mat, sukarrarekin. Edo, nahiz, eta ez eroan azte bete, baina, ajo, belarriko minarekin, aurpeko minarekin, ez? Edo, albo batean, saietzetan, mina, edo, ez, ezin egona, arnaz hartzeko zeitasunak, horrelakoak akertzen direnean, horiek izango lirateke larritasun sintomak, eta hor bai, kontsultatu beharko litzatik. Zergatik, ba, esan dudan bezala, gripea berez onbera esaten da, eta, bueno, berez osatu egiten da, baina kasu batzutan komplikazioak agarra daitezke, otitis moduan, bronkitis moduan, pneumonia moduan. Orduan, komplikazioaren susmoa egon daitekenean, ba, bai kontsultatu behar da, ez? Kasu horietan komplikazioak daudenean, ba, bai beste bai antibiotikoak edo beste tratamendu batzuk eskaini behar ditugu.
Hori zitan du behar nutzun, zein izaten da ohiko tratamendua?
Ohiko tratamendua gripearen kasuan izaten da hori, ba, atzeden hartzea, ziurrenik hori da tratamendu garrantzitsuena, bueno, hidratazioa mantentzea, eta gero hori analgesikoen efektua ez da sendatzea, baizik eta sintomak arintzea, ez? Hau atzeden hartzerena garrantzitsua da, zer norberaren txat eta beste ontzat ere, ez? Badakigu gripearen transmisioan, bueno, ba, garrantzitsua dela, bueno, adibidez, eskuen garbiketa edo estula egiten dugunean, ba, ez, besaurrea jartzea, baina baita ere, gaixo gaudenean etxean gelditzea, ez? Bestela ere, ba, horrek, ez, beste pertsona batzukin kontaktuak gabe eta horrek bueno, ba, zabaltzea ekartzen du.
Urtero Osakidetzak griperen kontrako txertak eta kanpainia ipinten dago abian, eta aurreko tarteren baten edo aitatu genduan zugaz. Aurtengo kanpainia urrian hasi izan, arrisku taldeakaz, dagoeneko edonork hartu leike txert hori. Badaukagu ohiturea txert hori hartzeko, txertoa hartzen dabene baino pertsona gehiagok hartu beharko leukie?
Bueno, oso galdera interesgarria. Bai, esan ez nekit erantzuten argi, ez? Bueno, argi daukagu edo nik uste dut onartzen dela, ez? Arrisku faktoreak, ez? Pertsona zaurgarrienak, ba, bueno, ba, besteko modu bat dela. Egia esan, tamales, ez? Gripearen txertoak ez dauka euneko eraginkortasunik, izan ere, bueno, ez? Hau, ego hemisferioan zirkulazioan egon den virusan oinarrituta egoten da, eta bueno, batzutan asmatu egiten da, eta beste batzutan ez horren beste, ez? Ondo dago, nik uste dute ligarri bat ematen duela txertaketak, baina ere kanpaina hauetan, eta nik uste dut, agian ez dela nahikoa goratzen, baina prebentziorako bai neurri oso garrantzitsua dira, eskuen garbiketa, sintomak dauzkaten pertsonen isolamendua, eta bat, entzuten gaituzten egin, mesedez, sukarrarekin bazabet, txian gelditu, zuen gatik eta ingurukoen gatik.
Ba, aholku horregaz geratuko gara, Mikel Baza, medikua, eskerrik asko, gaur be Lauaizeta irratzaioan egoteagaitik, eta hurrengora arte.
Mi esker zuei, eta bueno, osasuntxu bizi.
Eskerrik asko.
Ondi dili.